Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Спіс неуязных. Покарання чи сродок уплыву». Обнародованный спіс белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины Евразвязу. По якому принципу он формовался? Чому такая колькость неуязных? Який уплыв это может оказать? Это питання мерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы» политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский и руководитель аналитичных проектов компании «Велопан» Александр Класковский. Найперш поговорим про колькасный склад этого спису. Чому 157 человек? Чому не больше? Чому, например, туда не включили всех керовников участковых выборчих комиссий? Господар Быковский.
Калі меркаваць па тым, што надрукавана на афіцыйным партале публікацыі па праву Еўрапейскага саюза, бачна, што адноўлены раней замарожаны спіс 40 асобаў, якім быў забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага саюза. І да гэтага спіса дададзены яшчэ адзін спіс 117 асобаў. У першым спісе мы бачым тыя самыя асобы, якія былі пакараныя ў 2006 годзе. У некаторых выпадках яны змянілі свае пасады, у некаторых выпадках гэта не адзначана нават, напрыклад, Чаргінец там ці Касцян больш не з'яўляюцца кіраўнікамі камісіі адпаведна Савета Рэспублікі і Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах, але яны ў гэтым спісе прысутнічаюць.
У гэтым спісе чамусьці няма прозвішча Юрыя Сівакова.
Сівакоў, напэўна, быў у нейкім іншым дакуменце. Чаму ён не трапіў гэта? Ну, гэта можа быць тэхнічная памылка. А вось калі браць ужо новы спіс, то там ужо 117 асобаў, яны напісаны без памылак. Іншае пытанне, што калі параўнаць гэтыя два спісы, то падобна, што іх стваралі розныя арганізацыі ці розныя асобы. Бо першы спіс утрымліваў у тым ліку транслітэрацыю прозвішчаў на беларускую мову, утрымліваў некалькі варыянтаў напісання лацінскім шрыфтам гэтых прозвішчаў. Калі разглядаць гэтае абмежаванне, які вводзіць Еўрапейскі саюз, што акрамя візавага абмежавання ёсць магчымасць арыштаваць рахункі банкаўскіх гэтых асобаў, то, наколькі я разумею, банкаўскія рахункі адкрываюць па пашпартным напісанні. І вот у дадзеным выпадку, вот другі спіс са 117 асобаў, хутчэй за ўсё прозвішчы ў пашпарце і прозвішчы, якія напісаны ў гэтым спісе, будуць не супадаць. Але гэта, зноў-такі, тэхнічнае пытанне, якое, калі будуць ахвотныя ў Еўрапейскім саюзе працягнуць гэтыя візавыя санкцыі і рэальна выкарыстоўваць іх, гэта не будзе перашкаджаць не выдаць візу ці знайсці рахунак.
Наконт памылак, вось я звернув увагу, што там ёсць кіраўнік службы бяспекі прэзідэнта, напісана Цюрын, хаця сапраўднае прозвішча ва всякім разе ў беларускім і расійскім варыянце Цюрын.
Так, вот тут есть такие вот дивноватые помылки, але треба зазначить, что для кожной краины есть еще у тем же самом регламенте с посылки на место, где они надрукованы на мовах краинов Европейского Союза, и не выключено, что у Бельгии, у Чехии, и там Эстонии и так далее будут разные написания этих прозвищ.
Господар Класковский, что бы могли сказать увогуле про этот список и особливо про его колькасный склад?
Я думаю, что гэтая колькасць выпадковая, могло быть там на 5 прозвішчаў болей ці меней, и сапраўды гэты спіс, ён, я б сказаў, носіць такую пячатку брусельскага бюракратызму, там ёсць момант фармальнага падыходу, паспешлівасці, відавочна, што просто механічна ўключылі блок прозвішчаў з ранейшага спісу. Я думаю, што кіраваліся такім прынцыпам: з аднаго боку, паколькі было шмат рыторыкі, што вось мы так незадаволеныя зараз, што будзе, гэтая вось публікацыя і міністраў замежных справ, яны стваралі ўражанне, што зараз, ну, там некалькі тысячаў будзе ў гэтым спісе. А ў выніку атрымалася, што з вялікага грому малы дождж. Я думаю, што тут спрацавала, ну, мякка кажучы, такая брусельская паліткарэктнасць, каб з аднаго боку і пазначыць нейкую прынцыповасць і незадаволенасць тым абломам, якім завяршылася гэта прэзідэнцкая кампанія, а з іншага боку не перагнуць кій. Ці, як зноў жа паліткарэктна сказаў гаспадар Меленкевіч, пакінуць калідор для беларускіх уладаў. Але тут вялікае пытанне, ці сапраўды гэта паспрыяе болей канструктыўнаму дыялогу і саступкам, ці наадварот беларуская ўлада падумае, што вось Брусель даў слабіну і можна па-ранейшаму накідаць сваю лінію, сваю гульню.
Які прынцып закладзены ў аснову гэтага спісу? Спадар Быковскі, у вас няма ніякіх пытанняў на конт гэтага спісу?
Одно пытанне само по себе моральное, вот такой вот знак, які дае Европейский Союз. Іншае пытанне, ну, технічнае выкананне. І я не упэўнены, што увогуле падобныя рашэнні можна зрабіць дасканалымі, бо ёсць у дадзеным выпадку 27 краінаў плюс бюрократ бюрократычная машина у Брюсселі, якая нейким чином спрабуе працаваць. Іншае пытанне, што ёсць розныя інтарэсы, тая самая Латвія, там ці Італія па-рознаму выказваліся. І вось нехта ўзяў на сябе абавязак неяк аднавіць спіс, нехта складаў спіс. Гэтыя асобы праявілі ініцыятыву, але паколькі беларускім пытаннем не шмат хто займаецца, так скажам, дасканала і увесь час, працяглы час, то тут сапраўды, от я згодна са спадаром Класкоўскім, відавочна, што спяшаліся, і ёсць рэчы, якія зроблены выпадкова. Але пытанні тут могуць выклікацца шмат якія. Ну, напрыклад, рэктар БДУ Сергей Абламейка заняў такую публічную пазіцыю, што нікога адлічаць БДУ не будзе. І разам з тым ён адзін з рэктараў ВНУ беларускіх, якія трапілі ў гэты спіс. Таму вось усе гэтыя рэчы сапраўды могуць выклікаць пытанні. Але я думаю, што як маральны крок само па сабе гэта дастаткова важна. Іншая рэч, што мы ведаем, што калі раней прымаліся падобныя візавыя санкцыі, яны парушаліся, то нехта сустракаў Зімоўскага, які знаходзіўся ў гэтым спісе ў Літве, то раптам некая краіна запрашала на канферэнцыю міністра ўнутраных справ, і без яго гэта канферэнцыя была немагчымая. Гэта ёсць, так бы мовіць, проста знак, это не ёсць, ну, некі рэальны механізм, які бы служыў для пакарання асобаў, унесеных у спіс. Больш за тое, калі прачытаць преамбулу гэтага дакумента, то там сказана, што можна звяртацца да выканаўчых структураў Еўрасаюза і пераконваць, што вы памылкова знаходзіцеся ў гэтым спісе, гэты спіс можна пераглядаць. Таму тут магчыма будзе нейкая праца і нейкая асоба, якая лічыць, што яна трапіла ў гэты спіс неправільна, можа быць, адстаіць свае пазіцыі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Спіс неўязных. Пакаранне ці сродак уплыву». Гаспадар Класкоўскі, а як вы лічыце, які прынцып быў закладзены ў аснову гэтага спісу?
Увогуле, калі аналізаваць дух заяваў Еўропы і прэамбулу вось гэтага заключэння Рады Еўразвязу, то па ідэі павінны там быць найперш адказныя за фальшаванне выбараў 2010 года і за наступныя рэпрэсіі. Аднак гэты прынцып, мне здаецца, там паслядоўна не вытрымліваецца. Мы бачым, напрыклад, там прозвішча пенсіянера Касцяна, мы бачым прозвішча Канаплёва, якога шмат хто паспеў забыць. Так, яны ў свой час патрапілі ў гэты чорны спіс, і калі, напрыклад, прытрымлівацца прынцыпу «ніхто не забыты, нішто не забыта», то нібыта гэта нейкае маральнае значэнне мае. Але гэта ў пэўнай ступені выхалошвае ідэю. Вось такая вострая і прынцыповая рэакцыя Еўразвязу менавіта на брутальны разгон, на вось гэтыя злавесныя вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2010 года. І вось гэта пячатка паспешлівасці, яна адчуваецца. Ва ўсякім разе, трэба яшчэ даваць вялікі, відаць, каментар, чаму менавіта гэтыя людзі. Напрыклад, чаму галоўны доктар мінскай бальніцы хуткай дапамогі. Беларус пытанне, хто ў нас тут іншым часам гіпертрафіруецца, што ўся Еўропа думае пра Беларусь, а там у Брюсэлі яго прагналі хутенька недзе паміж Кот-д'Івуарам, Егіптам, Тунісам і гэтак далі за 20 хвілінаў. І вось гэта пячатка паспешлівасці, калі Еўразвяз, сказаўшы А, не гаворыць Б, яна, на жаль, змазвае эфект, я думаю, выклікае вось такую рэакцыю пераважна расчаравання і крытыкі з боку беларускай грамадзянскай супольнасці.
На конт рэктара БДУ Абламейка, сапраўды ён так заявіў, але ў рэальнасці выключэнне студэнтаў па палітычных матывах адбываецца. Што тычыцца галоўнага лекара, то першы дыягназ, які ён даў Некляеву, моцна адрозніваўся ад таго, які ён даў праз некаторы час, калі яго забралі ў КДБ, то бок гэта проста грубае парушэнне медыцынскай этыкі. І таму я разумею, напрыклад, чаму там з'явіўся гэты чалавек у гэтым спісе.
Аднак гэта трэба тлумачыць шырокай публіцы, таму што той самы галоўны доктар ужо паспеў даць некаторым блізкім да ўлады агенцыям свой каментар, дзе назваў гэта глупствам. І сапраўды беларускі абыватель скажа, і прапаганда гэта яшчэ будзе раскручваць, што глядзіце, яны дайшлі да таго, што ўжо дактароў у чорны спіс, хутка там выхавальнікаў дзіцячых садоў будуць уключаць і гэтак далі. То бок тут патрэбна пэўная піяраўская праца, тое, што называецца прапагандысцкім забеспячэннем гэтага рашэння, калі хочаце.
Які рэальны ўплыў можа аказаць гэты спіс? Гэта проста сімвалічны жэст, сродак маральнага асуджэння? Ці гэта можа быць сродкам рэальнага практычнага ўздзеяння на наменклатуру? Ці будуць баяцца чыноўнікі ладзіць рэпрэсіі далей пасля з'яўлення гэтага спісу? Спадар Быковскі.
Можна спрачацца, наколькі гэтыя візавыя абмежаванні і тэарэтычны арышт рахункаў у еўрапейскіх банках, наколькі гэта будзе працаваць і наколькі гэта ўвогуле ўплывае на чыноўнікаў. Адзінае, што я магу сказаць дакладна, раней даходзіла інфармацыя, што беларускі МЗС змагаўся за тое, каб верхняя частка гэтага спіса была пазбаўленая абмежаванню. То бок гаворка ішла асабіста пра прэзідэнта Александра Лукашэнка. Што ж тычыцца іншых асобаў, там якія завяршаюць спіс, той жа, допустим, спадарыні Ярмошаны і іншых, то ну вось МЗС пра іх не асабліва клапаціўся. У дадзеным выпадку ўсё ж такі будзе пытанне, ці можа Александр Лукашэнка ездзіць па Еўропе. І вось гэта ёсць знакам, а ўсё астатняе, напэўна, гэта ёсць дадатковыя рэчы, якія могуць мець значэнне для пэўнай асобы, але для кіраўнага рэжыма, напэўна, гэта не будзе так важна. Гэта будзе не настолькі важна, як рашэнне амерыканскіх уладаў арыштаваць рахункі канцэрна Белнафтахім.
Спадар Класковскі, як вы лічыце, якое практычнае ўздзеянне на беларускае грамадства, на наменклатуру можа мець з'яўленне гэтага спісу?
Натуральна было б наіўна чакаць, што нехта там з кіраўнай вярхоўкі зараз пасыпле галаву попелам і скажа, ось як я кепска зарабіў, бачыце, зараз я перавыхаваўся і буду іншы. Канешне, на такое і Брусэль не разлічвае. І ў пэўнай ступені, калі кіраўнік краіны заяўляў, што не баюся гэтых санкцый, 10 гадоў пад імі жыву і нічога страшнага, яшчэ пражыву, ён у пэўнай ступені меў рацыю, таму што сапраўды можна на лыжах пакатацца не ў Еўропе, дык у Азіі дзе-небудзь. Гэта не такая вялікая праблема. Што тычыцца асобаў з другога трэцяга эшалону, то яны будуць натуральна маўчаць у анучку, нават калі нехта і не ў захапленні, а іх меркаванне на версі ўрэшце нікога і не цікавіць. І натуральна яны будуць гэтаксама верай праўдай служыць. Таму нейкіх непасрэдных наступстваў цяжка было б чакаць, але ўсё гэта дэманструе ўсё ж непрыманне з боку Еўропы, з боку цывілізаванай супольнасці, і гэта стварае такі фон, які падвышае ступень дыскамфорту для рэжыму. Тым болей, што тут усё ж такі разумеюць, што маральнае і матэрыяльнае гэта вельмі звязана. Гэта звязана і з фінансамі, і з інвестыцыямі, і гэтак далей. І таму, як сродак маральнага ціску, гэтыя санкцыі, яны апраўданыя. Еўропа зрабіла тое, што палічыла патрэбным зрабіць на гэты момант. Урэшце, ківаць на Еўропу ці думаць, што ад гэтага спісу будзе залежыць будучыня Беларусі, гэта таксама наіўна. Усё ж такі, галоўнае павінна вырашацца тут, у краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Спіс неўязных, пакарання ці сродак уплыў». У перадачу ўдзельнічаў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.